Quieres entrar, quieres salir, puedes entrar.
Nada máis rematar o recital de Carlos Oroza entre os aplausos entusiastas do moito público asistente, Carlotti volveu tomar a palabra para iniciar un espazo de media hora de micro aberto. E foi entón cando, para miña sorpresa, Gustavo Gallego ocupou o escenario cuns cantos papéis escritos a man, outros impresos en letra arial, corpo 12 e un caderno azul. A presenza inesperada de Gustavo no escenario provocou murmurios, preguntas e comentarios de toda clase. Todo o mundo quería saber quen era aquel tipo descoñecido e o ambiente encheuse de interrogantes.
E ti de quen ves ser?
Non vos impacientedes, que axiña saberedes todo sobre min. De quen veño sendo, o que non son, o que por desgraza non son, o que por sorte non son, o que definitivamente non son, o que quixen, o que quero e o que non quero, o que tiven e o que teño, o que son, o que definitivamente son e o que se cadra son, o que non son, nin son.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 30. Sábado, 17 de abril de 2010. Aínda antes de xantar, Bar Cazadores, Ferrol. Se cadra, son todo o que dicía a miña avoa, que era analfabeta.
Non son dos que presume de tolo, nin dos que aínda non saíron do armario. O que non son? Non son o fillo dunha nai analfabeta, pero si o neto dunha avoa que non sabía ler nin escribir. O que en primeiro, segundo e terceiro lugar non son. En primeiro lugar non son dos que lle funcionan ben os sentidos. En segundo lugar non son dos que seguen os ditados da razón. En terceiro lugar non son dos que andan depresa e correndo. O que por desgraza non son. Por desgraza non son un poeta extraordinario, por moito que mo repitan a miúdo, a miña filla, a nai da miña filla e catro amigas misericordiosas. O que por sorte non son. Por sorte non son un drogadicto, por moitas drogas que tomei e tomo aínda. O que definitivamente non son. Definitivamente non son dos que votaron o 15 de xullo de 1977, porque non tiña a idade regulamentaria. Definitivamente non son dos que votaron o 28 de outubro de 1982, porque ese día non me deixaron sair do manicomio no que estaba ingresado. Definitivamente non son dos que votan sempre que toca votar. Definitivamente non son dos que toman en serio a presunta intelixencia dos asesinos en serie que vemos nas películas. Definitivamente non son un asesino en serie. Definitivamente non son un bohemio estrafalario. Definitivamente non son dos que defenden a concepción romántica da loucura. Definitivamente non son tan triste como o futuro que nos espera. Definitivamente non son tan divertido como antes. Antes da endemoniada Semana Santa de 1982, cando vin con claridade o lado máis escuro da existencia, cando tiven o meu primeiro contacto práctico coa morte, cando me volvín tolo de súpeto, cando descubrín o que significa baixar ato inferno dunha forma definitiva. Definitivamente non son dos que creen que has algo definitivo. O que non quero? Non quero volver ao paraíso nin ao inferno. O que quero? Quero ler e escribir sen pasar noites en branco. O que quixen? Quixen coñecer paraísos ficticios. O que tiven? Tiven un accidente mortal do que me quedou a vida como secuela. Tiven dúbidas de que fose capaz de sair dun pozo tan negro. Tiven que entrar en prostíbulos para non perseguir mulleres polas rúas. Tiven que armarme de frialdade para non suicidarme. Tiven un psiquiatra xa xubilado, honesto e competente. Tiven unha muller que me axudou a non dar máis voltas polo inferno. O que teño? Teño a mesma muller que tiven. Teño unha psiquiatra nova, coa que afortunadamente apenas consulto. Teño unha filla coa que xa non contaba, pero xa non imaxino a vida sen ela. Teño 7 amores platónicos e tan só un aristotélico. Teño moitas amizades que, a pesar do mal que lles fixen, aínda conservo. O que son? Son xenética nun 60% e ambiente nun 40%, segundo o prestixioso xenetista galego mundialmente recoñecido Ángel Carracedo. O que en consecuencia son? En consecuencia, son unha mestura desproporcionada de factores xenéticos e ambientais. O que en definitiva son? En definitiva, son un tipo socialmente afortunado dentro da miña desgraza consénita. O que se cadra son? Se cadra son todo o que me decía miña avoa, que era analfabeta, pero que lía a perfección na alma das persoas o seu pasado, o seu presente e o seu futuro. Moitas gracias. Aproveitando aquí a presenza entre o público de Miro Casabella, o mítico cantor de voces ceibes e amigo meu, que me musicou moitos destes poemas, quero pedirlle, se alguén lle presta unha guitarra, que suba ao escenario e me axude a interpretar este poema.
Euforia, maldita euforia, que comienza como acaba. Piensas que es un superhombre que lidera esa manada. Euforia, maldita euforia.
Euforia, maldita euforia, que comeza como acaba. Pensas que es un superhome que lidera esa manada, e logo creste só líder da calamidade humana, a indiferenza absoluta, a total desesperanza. Euforia, maldita euforia, que te leva e que te arrastra, dendo ceo ato inferno, todo na mesma xornada. Oscilas entre dous polos, vas da tempestade á calma, da verborrea ao mutismo, da noite ata a madrugada. De ver todo cor de rosa, a non ver de rosa nada. Euforia, maldita euforia, que te sube e que te baixa. Camiñas por un abismo, no fío dunha navalla, rodeas un precipicio que no fondo por ti agarda, e deixaste seducir pola dita que te embarga. Euforia, maldita euforia, que xamais te desengana, que te leva ata a manía, que ata a depresión te arrastra.
Moitas grazas, Miro, por todo. E agora vou recitar o último. Coñezo que significa pasar as noites en branco, a espera de que amañeza un insomnio ainda máis largo. Coñezo que significa o esforzo de ir ato baño, aclarar cada mañá o cabelo ensaboado, na parede sen espellos, ver o rostro sen miralo. Coñezo que significa un tempo petrificado, sufrir o paso das horas cando non cambian de paso. Coñezo que significa un suicidio planeado. Non é cuestión de valor, nin de que sexa bo ou malo, senón de non sufrirsa despois de sufrirsa tanto. Coñezo que significa un futuro sen pasado, un presente sen futuro, superar ese calvario.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Se quere ser escritor, dicíalle María Dominga a Gustavo. El, 17 anos despois da súa morte, segue a abrir quen é. Quen é o Gustavo escritor?